πρώτο πρόγραμμα.
Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ σε ένα παράδεισο που με διώξε και να με βρίσκομαι, χάνομαι, απελπίζω, με επιζώ. Κι όταν δεν έχω τι να κάνω, σε θυμάμαι. Σφίγγω τα δόντια, παριστάνω το χαζό. Κάνω ευκαιρίες γιατί θέλω να θυμάμαι. Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ σε ένα παράδεισο που με διώξε και να με. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου, όταν θα έχεις με ένα σύννεφο δεσμό και μόνο σύμμαχο τον εαυτό σου, εγώ να ξέρεις θα τραβιέμαι γύρω εδώ. Εγώ να ξέρεις θα είμαι πάντα ο άνθρωπός σου, όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψεις δεν μπορείς, είναι νωρίς απ' το θυμό σου να χωρίσεις. Ρίχνεις τα δίχτυα σου αλλού μα απορείς, ποιον απ' τους δυο μας δεν μπορείς να συγχωρήσεις. Δεν ξέρω πόσο θα σου πάρει να το βρεις, κι έτσι μαθαίνω απ' τα δέσποτα ειδήσεις. Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψεις δεν μπορείς, είναι νωρίς απ' το θυμό σου να χωρίσεις.
Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου, όταν θα έχεις με ένα σύννεφο δεσμό και μόνο σύμμαχο τον εαυτό σου, εγώ να ξέρεις θα τραβιέμαι γύρω εδώ. Εγώ να ξέρεις θα είμαι πάντα ο άνθρωπός σου, όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
Επιστρέφω γεμάτος και άδειος ταυτόχρονα από τη θεσινή συναυλία για τον Λαβρέντη στο Λεγκαβιτό. Και αυτό το άτιμο το έτσι κι αλλιώς, σαν προαίσθημα αλλά και σαν παρακαταθήκη του, ο στίχος του Ισάκ Σούση. Εγώ να ξέρεις θα τραβιέμαι γύρω εδώ, εγώ να ξέρεις θα είμαι πάντα ο άνθρωπός σου, όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα κι εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου. Άρη Λαβρέντη. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που οδεύει προς ευρωεκλογές χωρίς να καταλαβαίνει ούτε η ίδια την σημασία τους πέρα από το εσωτερικό πελατολόγιο. Είναι τρίτη σήμερα του Ιουνίου του 2024, η τέταρτη ημέρα. Η μέρα κατά την οποία μετράμε τα χρήματα που δήλωσε σε ένα event surreal ο Κασελάκης. Το είδα εκ των υστέρων γιατί ήμουν με τον Λαβρέντη. Σαν να ήταν κοντά μου και αυτός, 250 χιλιάρικα αυτοκίνητο ρε Λαβρέντη. Απόστρεψε το βλέμμα του από τα τοξικά μου, μα επέμενα εγώ. Μπορεί ο αρχηγός ενός κόμματος που μάλιστα λέγεται κόμμα ριζοσπαστικής αριστεράς να δηλώνει αυτοκίνητο 250 χιλιάρικα ευρώ. Με κοίταξε απαξιωτικά και χάθηκε σαν σύννεφο νυχτερινό. Μου περίσεψε όμως ακόμα μια απορία λαϊκιστική. Έτσι όπως άκουσα την ημερολογιακή είδηση που μου θύμισαν τα δύο πρωινά μας παιδιά σήμερα, ο Διονύσης και η Κατερίνα, βρίσκοντας το σαν σήμερα την είδηση ότι αυτή τη μέρα, κάποια χρόνια πριν, που κυβερνούσε απολύτως ο συνδικαλισμός του σοσιαλισμού, η Γενόπ ΔΕΗ, που έκοβε το ρεύμα όποτε ήθελε, τασόταν υπέρ του Ντόναλτ Τραμπ, που δεν αναγνωρίζει την κλιματική αλλαγή και έτσι βολεύτηκε και η Γενόπ με τη δική της ψευδαίσθηση ότι αυτό το πράγμα, η κλιματική κρίση, είναι εφεύρημα και κατασκεύασμα των πλουσίων του καπιταλισμού. Ένας από αυτούς είναι και ο Τραμπ, τον οποίο υποστήριζε η Γενόπ. Χριστέ μου. Πρόσωπο της ημέρας, ο Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος σύμφωνα με τα exit polls θα είναι και πάλι πρόεδρος της μεγαλύτερης σε πληθυσμό χώρας του κόσμου, της Ινδίας. Η καταμέτρηση άρχισε και το αποτέλεσμα θεωρείται δεδομένο. Για να δούμε από την ιστοσελίδα της έγκυρης Guardian την εικόνα της Ινδίας τώρα με αριθμούς. Είναι εντυπωσιακή. Σχεδόν 970 εκατομμύρια άνθρωποι, πάνω από το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού, είχαν δικαίωμα ψήφου σε αυτές τις εκλογές. Η Ινδία, με πληθυσμό 1 δισεκατομμύριο 428 εκατομμύρια ψυχές, είναι η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου αφού ξεπέρασε πέρσι την Κίνα. Η συμμετοχή στις εκλογές αυτές που κράτησαν κάνα δύο μήνες νομίζω ήταν κατά μέσο όρο 66% σε 7 φάσεις σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που σημαίνει ότι ψήφισαν 642 εκατομμύρια άνθρωποι, οι περισσότεροι σε όλες τις εκλογές στην ιστορία παγκοσμίως. Ήταν 1% χαμηλότερη συμμετοχή από τις εκλογές του 2019. 543 είναι ο αριθμός των εδρών στην Λοκ Σαμπά ή στην Κάτω Βουλή όπως ονομάζεται. 272 είναι ο αριθμός των εδρών που απαιτούνται για την απλή πλειοψηφία. 400 έδρες είναι ο αριθμός των εδρών που ελπίζει να κερδίσει η συμμαχία NDA υπό την ηγεσία του Μόντι. Σχεδόν 75%, πολύ πιο πάνω από την πλειοψηφία των 2/3 που θα επέτρεπε στο NDA να κάνει αλλαγές στο Σύνταγμα της Ινδίας. 181, ο τελευταίος αριθμός, είναι ο αριθμός των εδρών που πρέπει να κερδίσει η αντιπολιτευόμενη συμμαχία Ινδία, όπως λέγεται, για να αποτρέψει την πλειοψηφία των 2/3. Με αριθμούς, όπως ξέρετε, ξεκινάμε κάθε μέρα την ανασκόπηση των δύο πολέμων που μένονται στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή. 242 μέρες μετράμε σήμερα στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς στην Παλαιστίνη, που ξεκίνησε μετά την 7η Οκτωβρίου πέρυσι, όταν τρομοκράτες της Χαμάς έσφαξαν πάνω από 1.200 αμάχους σε δύο εβραϊκούς οικισμούς και πήραν μαζί τους περίπου 250 ομήρους. Από την συνεχή επικαιροποιημένη ενημέρωση από την Guardian έχουμε αυτά τα νεότερα σημεία. Η ένοπλη ομάδα της Χεζμπολάχ του Λιβάνου δήλωσε την Δευτέρα το απόγευμα ότι εκτόξευσε μια μοίρα από drones προς το αρχηγείο του Ισραηλινού στρατού στη Γαλιλαία. Το Ισραήλ απάντησε ότι η επίθεση δεν προκάλεσε κανέναν τραυματισμό. Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, που είναι κρίσιμο για τις παραδόσεις βοήθειας στη Γάζα από την Αίγυπτο, δεν μπορεί να λειτουργήσει ξανά εκτός εάν το Ισραήλ παραιτηθεί από τον έλεγχο και το παραδώσει πίσω στους Παλαιστινίους από την πλευρά της Γάζας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, ο Σαμέχ Σούκρι. Ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ κάλεσε όλες τις χώρες να αναγνωρίσουν ένα Παλαιστινιακό κράτος για να διασφαλιστεί έτσι, λένε, η ειρήνη στην Μέση Ανατολή. Ο Μπένι Γκάντς είπε ότι κατέστησε σαφές τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Άντονι Μπλίνκεν, στην χθεσινή του τηλεφωνική επικοινωνία ότι θεωρεί την επιστροφή των ομήρων ως προτεραιότητα στο χρονοδιάγραμμα του πολέμου. Ο Γκάντς, μέλος του Ισραηλινού Πολεμικού Υπουργικού Συμβουλίου, μαζί με τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας Ιωάβ Γκάλαντ, είπε ότι το Ισραήλ θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να επιτύχει αυτόν τον στόχο. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Αλί Χαμεϊνί, επένεσε την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και προέβλεψε την καταστροφή του Ισραήλ, την ευχήθηκε κιόλας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση στην οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι ήταν ένα αποφασιστικό πλήγμα κατά του σιωνιστικού καθεστώτος, είπε, και έβαλε το Ισραήλ στο δρόμο που θα καταλήξει μόνο στην καταστροφή του. Περίπου το 55% όλων των κατασκευών στη λωρίδα της Γάζας έχουν καταστραφεί από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος τον Οκτώβριο, σύμφωνα με προκαταρκτική δορυφορική ανάλυση του ΟΗΕ. Η ανάλυση έδειξε ότι περισσότερα από 137.000 κτίρια επλήγησαν σύμφωνα με την UNOSAT, την Υπηρεσία Δορυφορικής Ανάλυσης του ΟΗΕ. Τουλάχιστον 36.500 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και 82.000 περίπου τραυματίστηκαν στα Ισραηλινά χτυπήματα στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από την Χαμάς. Στο άλλο μέτωπο τώρα, σε αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 832 ημέρες και από την καθημερινή συνοπτική ενημέρωση από τη Βρετανική Guardian, με επιπρόσθετα στοιχεία από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και το Reuters, έχουμε τα εξής. Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει τις αντιαεροπορικές ασπίδες εντός της Ρωσίας, πιθανότατα με το σύστημα πυράβλων HIMARS, που προμήθευσε η Αμερική, όπως δήλωσε το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, και πρόσθεσε ότι ρωσικές πηγές ισχυρίζονται όλο και περισσότερο ότι οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποιούν τα HIMARS για να χτυπήσουν την περιφέρεια του Μπέλγκοροντ από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν άρει εν μέρη τους περιορισμούς στην ικανότητα της Ουκρανίας να χρησιμοποιεί όπλα που παρέχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να χτυπάει στρατιωτικούς στόχους σε ρωσικές συνοριακές περιοχές με την περιφέρεια στο Χάρκοβο. Η Ιταλία θα στείλει ένα δεύτερο σύστημα αεράμινας, SAMP-TAF, όπως λέγεται, στην Ουκρανία. Τα έχουμε μπερδέψει με όλα αυτά τα συστήματα οπλικά, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας. Το ιταλογαλλικό σύστημα, γνωστό και ως MAMBA, μπορεί να παρακολουθεί δεκάδες στόχους και να αναχαιτίζει 10 ταυτόχρονα. Η Πολωνία, τέλος, έχει συλλάβει 18 άτομα με κατηγορίες για επιδίωξη φιλορωσικών εχθρικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένου ενός ατόμου που φέρεται να ενεπλάκει σε σχέδιο δολοφονίας του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμι Ζελένσκι, δήλωσε ο Πολωνός Υπουργός Εσωτερικών. Αυτά λοιπόν από την πλούσια εισαγωγή μας σήμερα. Πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εντάχει εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στην φροντίδα του ήχου, Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν στην επιμέλεια των ενθέτων μας, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό κέντρο, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές αυθαιρεσίες Χρήστος Μιχαηλίδης. Εδώ είμαστε, 21 λεπτά μετά τις 9. Και εδώ τώρα αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια στον καθρέφτη του πρώτου. Πρώτη καλεσμένη σήμερα, η Άννη Ποδηματά, δημοσιογράφος και πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λίγες μέρες πριν από τις ευρωεκλογές και μάλιστα σε πολύ ιδιαίτερες συνθήκες φέτος, με δύο πολεμικά μέτωπα όπως ακούσατε, πολιτική και οικονομική αναστάτωση στις κοινωνίες μας και με πολλές τάσεις μετακινήσεων των ψηφοφόρων προς πιο ακραία σχήματα, η Άννη γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα κατατόπια. Καλημέρα Άννη μου, καλημέρα.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές μας.
Ευχαριστώ. Είναι ωραία που σε έχουμε μαζί μας εδώ σήμερα. Να ξεκινήσουμε από την Ευρώπη που ξέρεις, από τη θητεία σου εκεί, από την Ευρώπη που έχουμε τώρα μέσα σε ένα γεωπολιτικό τοπίο πολύ άγριο βέβαια και από εκείνο που υπήρχε επί των ημερών σου εκεί. Να κάνουμε έτσι μια σύντομη ανασκόπηση.
Η Ευρώπη είναι, μάλλον να ξεκινήσουμε αλλιώς Χρήστο μου, ο κόσμος είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν που υπήρχε όταν ξεκίνησε το ευρωπαϊκό σχέδιο και αναπτύχθηκε στην πορεία των δεκαετιών. Ήταν ένα σχέδιο ειρήνης και συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών και χωρών μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που είχε αφήσει καθημαγμένη την Ευρώπη, σε πολλά επίπεδα καθημαγμένη. Ήταν λοιπόν ένα σχέδιο για να πει οριστικά τέλος στην εποχή των πολεμικών συγκρούσεων και των έντονων αντιπαραθέσεων. Εξελίχθηκε, ενδυναμώθηκε, προχώρησε με κάποια βήματα μπρος, κάποια βήματα πίσω, όπως συνέβαινε πάντοτε στην πορεία τη μακρόχρονη της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Μόνο που τα τελευταία χρόνια, κυρίως την τελευταία τετραετία, θα έλεγα από τη στιγμή που ξέσπασε η πανδημική κρίση και μετά, βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον παγκοσμίως αυτό που αποκαλείται πολυκρίσεων και μεγακρίσεων. Πολεμικές συγκρούσεις, τις ανέφερες, πανδημία, δεν ήμασταν συνηθισμένοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια να αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους προβλήματα και βεβαίως μαζί με όλα αυτά υπάρχει ένας πολύ πιο οξύς από ό,τι στο παρελθόν γεωπολιτικός και γεωοικονομικός ανταγωνισμός ανάμεσα στα βασικά γεωπολιτικά μπλοκ, κυρίως είναι ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, αλλά όχι μόνο. Είναι η υπόθεση, ας πούμε, του πολέμου στη Ρωσία, ο ρόλος που διεκδικεί η Ρωσία του Πούτιν στα πράγματα. Είναι ο ρόλος που διεκδικούν στη ρύθμιση στην διαχείριση των σύγχρονων προβλημάτων οι χώρες του λεγόμενου παγκόσμιου νότου, που αναπτύσσονται ραγδαία και οικονομικά, αλλά κυρίως δημογραφικά. Όλα αυτά δημιουργούν ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον από αυτό το οποίο ξέραμε, μας ήταν οικείο και γνώριμο. Και ως εκ τούτου η Ευρώπη με τις δομές, ας πούμε, και τις νοοτροπίες που είχε στο παρελθόν, να το πω έτσι, ας πούμε, μέσα σε τελείως διαφορετικές συνθήκες, είναι αδύνατο να προχωρήσει. Άρα είμαστε στην αρχή μιας πενταετίας, δεν είναι μόνο οι ευρωεκλογές, αλλά οι ευρωεκλογές σίγουρα είναι ένα ορόσημο, γιατί θα διαμορφώσουν ένα συσχετισμό δυνάμεων στο ευρωπαϊκό επίπεδο, που όπως και να το κάνουμε, ναι μεν ευθέως θα αφορά μόνο τη σύνθεση και την ισορροπία των πολιτικών ομάδων μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά ας μην γελιόμαστε, αυτό σίγουρα θα έχει καταρχήν αντίκτυπο στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών χωρών. Άλλωστε είδαμε, όπως και εσύ Χρήστο, ας πούμε, αναφέρθηκε στην αύξηση των δυνάμεων των ακροδεξιών, αντισυστημικών δυνάμεων, δεν είναι κεραυνός ενεθρία. Σε εθνικές εκλογές που έχουν προηγηθεί στη διάρκεια, ας πούμε, του 2023 και του 2024 σε διάφορα ευρωπαϊκά κράτη, την είδαμε να αποτυπώνεται εκλογικά αυτή την άνοδο. Άρα είναι μια σχέση...
Και στη δική μας τη χώρα έχουμε δει τέτοιες παρατηρήσεις. Δηλαδή και τα ακροδεξιά κόμματα εδώ και με θρησκευτική έτσι χρειά αρκετά από αυτά έχουν ανέβει πάρα πολύ.
Που λέμε.
Ναι. Ναι. Αν οι μεγάλες κρίσεις οικονομικές, οι γεωπολιτικές, ακόμα και οι υγειονομικές δυσκολεύουν μεν, αλλά οριμάζουν καταστάσεις. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή η Ευρώπη αντιμετώπισε την πανδημική κρίση με αρκετή επιτυχία. Τώρα αυτές τις δύο μεγάλες, τα δύο μεγάλα μέτωπα που έχουν προκαλέσει τα γνωστά προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι οι δύο πόλεμοι, για παράδειγμα, είναι η ακρίβεια που έχουν φέρει επιπτώσεις από τους πολέμους. Πώς τους χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση?
Αυτό είναι η πολύ δύσκολη εξίσωση που έχουμε σήμερα μπροστά μας, διότι σωστό είναι αυτό, η παρατήρησή σου είναι πολύ σωστή, δηλαδή η πανδημική κρίση υποχρέωσε εντός εκτός εισαγωγικών την Ευρώπη να λάβει αποφάσεις και να συνονοηθούν τα κράτη-μέλη μεταξύ τους πολύ γρήγορα, και ο δικός μου απολογισμός σε σχέση με τη διαχείριση της πανδημίας είναι σίγουρα θετικός, παρά το γεγονός ότι προφανώς υπήρξαν και λάθη και καθυστερήσεις, αλλά δεν είναι και απλό πράγμα να συνονοηθούν 27 κράτη-μέλη, 27 διαφορετικές κυβερνήσεις και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Τώρα όμως η δύσκολη εξίσωση είναι ότι για να αντιμετωπιστούν αυτά τα μεγάλα ζητήματα που λες με τις πολλές επιπτώσεις, κυρίως φυσικά είναι ο πόλεμος. Ο πόλεμος από μόνος του είναι μια τραγική κατάσταση, ας πούμε, πρώτα και κύρια για τους λαούς και τις χώρες που εμπλέκονται, αλλά έχει ευρύτερο αντίκτυπο και ευρύτερες επιπτώσεις και στο επίπεδο της οικονομίας και στο επίπεδο της μετακίνησης, ας πούμε, προσφυγικών ορών. Η Ευρώπη για να μπορούσε να τα διαχειριστεί, για να μπορεί να τα διαχειριστεί αυτά με έναν τρόπο αποτελεσματικό, συμβατό με τις θεμελιώδεις αξίες της, έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ευρωπαϊκής κληρονομιάς το γεγονός ότι αυτό το σχέδιο, το ευρωπαϊκό σχέδιο, βασίζεται σε ορισμένες θεμελιώδεις αρχές και αξίες. Χρειάζεται λοιπόν για να μπορέσει να το διαχειριστεί αποτελεσματικά να προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές στον τρόπο που λειτουργεί, στις δομές της και στον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Αυτό όμως γίνεται σε ένα περιβάλλον όπου ανεβαίνουν οι δυνάμεις της άκρας δεξιάς και του αντισυστημισμού. Αυτές είναι δυνάμεις που, όπως λέγαμε και πριν, έχουν πολύ έντονο το στοιχείο του εθνικισμού, των ταυτοτικών ζητημάτων, είτε είναι φιλετικά, είτε θρησκευτικά, είτε οτιδήποτε. Οπότε ένα αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές της επόμενης Κυριακής, για την ακρίβεια τριημέρου, γιατί κάποιες χώρες ψηφίζουν και νωρίτερα, όπως ξέρουμε, που θα επιβεβαιώσει μια πολύ σημαντική ενίσχυση αυτών των δυνάμεων, είναι προφανές ότι θα δυσκολέψει πάρα πολύ τις αποφάσεις προς την κατεύθυνση που λέγαμε πριν.
Γιατί ο σκύλος σου διαμαρτύρεται όποτε αναφέρεσαι στα δύσκολα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Έχεις δίκιο.
Εσύ που βίωσες τον χώρο εκεί και τις δομές δούλεψες, το ρόστερ που στέλνουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα καλό ρόστερ?
Θα απαντήσω ευθέως, Χρήστο μου, ότι προσωπική μου άποψη είναι ότι θα έπρεπε να έχει αλλάξει το εκλογικό σύστημα των ευρωεκλογών, αν όχι να επιστρέψουμε στην λίστα, που καταλαβαίνω τις αδυναμίες της. Οι αδυναμίες της αυροδοσίας κατά την άποψη είναι πολύ μεγαλύτερες, γιατί στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο, συζήτηση ουσίας για τα ευρωπαϊκά ζητήματα δεν γίνεται. Δεν είναι ότι δεν γίνεται τώρα. Η παράδοσή μας είναι κακή σε αυτό το επίπεδο. Οπότε οι ψηφοφόροι, οι πολίτες, καλούνται να επιλέξουν με κριτήρια αναγνωρισιμότητας, διασημότητας και όχι με κριτήρια αξίας. Και αυτό έχει έναν αρνητικό αντίκτυπο στον τρόπο που μπορούμε να επιδρούμε ως χώρα στο ευρωπαϊκό επίπεδο και μέσα στις πολιτικές ομάδες που εντάσσονται οι Έλληνες ευρωβουλευτές και συνολικότερα. Άρα θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να έχουμε επανέλθει τουλάχιστον σε ένα μεικτό σύστημα, ένα συνδυασμό δηλαδή λίστας και σταυρού, ώστε να διασφαλίζεται ότι ένα μέρος τουλάχιστον των ανθρώπων που θα βρεθούν στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν τις προκλήσεις για τις οποίες κουβεντιάζουμε.
Άννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή και στην σημερινή εκπομπή. Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε. Θα έχουμε...
Χαρά μου πάντα να συνομιλώ με τον καθρέφτη.
Ευχαριστώ πολύ. Άννη Πολδηματά, δημοσιογράφος και πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. 9 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε καθρέφτη από το πρώτο πρόγραμμα. Μάλλον βλέπετε τον καθρέφτη. Επιστρέφουμε σε ένα λεπτό να πάρουμε μια μικρή ανάσα από μια μεγάλη καλλιτέχνηδα, την Χαρούλα Αλεξίου. Μια προσευχή είναι αυτή.
Δώσ' μου ένα σύνορο να περπατώ. Δώσ' μου ένα να μη χαθώ. Δώσ' μου ένα όνειρο να κρατηθώ. Δώσ' μου ένα όραμα να αντισταθώ. Δώσ' μου ένα παιδί να εξομολογηθώ. Δώσ' μου ένα φίλι να πλύνω το κακό. Ξύπνησε με το πρωί με ένα σκοπό. Στη ζωή που ζω.
Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης, η ώρα είναι 35 λεπτά μετά τις 9 και θα καλημερίσω τώρα στο στούντιό μας, εδώ στο πρώτο, την Βίκη Φλέσα. Ξέρετε όλοι, δημοσιογράφος, πολύ γνωστή για την εκπομπή της «Στα άκρα», εδώ στην ΕΡΤ, για πολλά χρόνια, από τις μακροβιότερες της ελληνικής τηλεόρασης εκπομπές. Υποψήφια ευρωβουλευτής τώρα της Νέας Δημοκρατίας, ελπίζει να μετικήσει στις Βρυξέλλες και όπως κάνει με τους καλεσμένους της, θα επιχειρήσω ολίγων και εγώ να την πάω στα άκρα να μας πει πώς και γιατί. Καλημέρα, να μιλήσουμε, Νικό.
Χριστός Ανέστη, κύριε Μιχαηλίδη.
Αλήθως, να είστε καλά. Ευχαριστώ που ήρθατε και κυρίως ευχαριστώ
να για αυτό, όπως
που, αυτό που φέρατε. Mm. Ζηλεύω πολύ αυτή. Έχει φύγει ο άνθρωπος. Είναι γιατί ψυχανάλυση, κύριε Ιωσαφάτ. Έχω μια πολύ καλή φίλη ψυχοθεραπεύτρια, η οποία είναι μαθήτρια του Ιωσαφάτ. Φαντάζομαι ότι αυτή η εμπειρία θα ήταν καταπληκτική. Δεν την είδα την εκπομπή.
Πράγματι. Είχαμε κάνει τρεις τηλεοπτικές εκπομπές με τον έμνη στο Ματθαίο Ιωσαφάτ. Αυτή είναι μια ad hoc συνέντευξη, 18 ωρών. Ήταν μια ιδέα του εκδότη των εκδόσεων Ορμός, του κ. Γιώργου Χατζιακόβου. Και στην πραγματικότητα παρελάβει όλος μας ο βίος και ερωτήματα όπως τα τραύματα της παιδικής μας ηλικίας και πώς επηρεάζουν το μετέπειτα βίο μας, η σχέση μας με τον εαυτό μας, με τον σύντροφό μας, με τα παιδιά μας, με τους γονείς μας. Mm-hmm. Πώς στην πραγματικότητα αναπαράγουμε πολλές φορές την κασέτα, έλεγε ο ύμνηστος Ματθαίος, της πρώτης μας οικογένειας και στη νέα μας οικογένεια. Είναι ένα από τα χρησιμότερα πράγματα, σε μνήνομαι να πω, που έχω κάνει. Και έχω ασχοληθεί επισταμένως με την ψυχική υγεία μέσα από τις εκπομπές. Mm-hmm. Εσείς ξέρετε τώρα, έχουμε την ευλογία να συναντάμε και να συνομιλούμε με σημαντικούς ανθρώπους και αυτό είναι ένα θησαυροφυλάκιο γνώσεων.
Δεν θα σας λείψει η εκπομπή, εάν μακάρι να επιτύχετε, πάτε στις Βρυξέλλες.
Κοιτάξτε, θα συνεχίσω την εκπομπή αμυστή και εδώ στην ΕΡΤ αμυστή την έκανα, την εκπομπή στα άκρα, με τον κύριο Παπινιώτη για τη γλώσσα. Θα μπορούσα να κάνω
γιατί
και αυτή
αμυστή,
την εκπομπή.
Χαλάτε
γιατί
την
δεν
βιάτσα.
Θα μπορούσα να παίρνω δύο μισθούς. Ναι, είναι σωστό και ηθικό. Ναι. Και αυτό το οποίο θέλω να κάνω, γιατί είναι πολύ σωστό το ερώτημά σας, αν θα μου λείψει η δημοσιογραφία. Κοιτάξτε, έπειτα από 35 χρόνια συζητήσεων, έχω μάθει να ακούω σημαντικούς ανθρώπους όπως και εσείς. Και αισθάνομαι την ανάγκη αυτά που έχω μάθει να προσπαθήσω και να παλέψω να γίνουν πράξη, ιδέες, παρεμβάσεις και προτάσεις σημαντικών ανθρώπων για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας. Για μένα αυτή είναι η πρόκληση της ενασχόλησής μου με την πολιτική. Είναι η δεύτερη φορά. Mm-hmm. Το 2019 ήμουν πολύ κοντά. Μέσα σε 20 μέρες συγκεντρώθηκαν 150.000 σταυροί. Και ήθελα να έχω τη συνείδησή μου καθαρή, κύριε Μιχαηλίδη, ότι η Βίκη Φλέσσα προσπάθησε, εξετέθη και για μένα... Να σας πω τα ζητήματα που θα ήθελα να ασχοληθώ και νομίζω ότι αξίζει είναι η παιδεία, ο πολιτισμός, το περιβάλλον και η πρόνοια ψυχική υγεία. Και ιδιαίτερα για τον πολιτισμό, επιτρέψτε μου να πω και γνωρίζω ότι απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο κατεξοχήν του πολιτισμού. Είμαι εξοργισμένη, δεν χρησιμοποιώ τυχαία αυτήν την μετοχή. Γιατί δεν εκπροσωπείται ο ελληνικός πολιτισμός στην Ευρώπη, δεν ακούγεται και ο ελληνικός πολιτισμός είναι ιδρυτική συνθήκη της Ευρώπης. Ο Ζισκάρ Ντεστέν το 1981, την χρονολογία της εισόδου της χώρας μας στην Ευρώπη, είχε πει χαρακτηριστικά σε ελληνικά, καθήμενος ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Τσάτσο και τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ότι η Ευρώπη δεν είναι τίποτε δίχως την Ελλάδα, γιατί είμαστε όλοι Ευρωπαίοι, τέκνα του ελληνικού πολιτισμού και μιλάμε την ελληνική γλώσσα. Και εσείς που παρακολουθείτε τα ζητήματα αυτά, θέλω να μου πείτε, είδατε να γίνει κάποια συζήτηση, κάποια διαμαρτυρία, κάτι, κάποια παρέμβαση οργανωμένη από την ομάδα μας στο Ευρωκοινοβούλιο για τα γλυπτά του Παρθενώνα, για τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί, για τη μετατροπή της Ιεράς Μονής της χώρας τώρα σε τζαμί. Και για την άκουσα, υποχρέωσή μας.
Άκουσα χθες ότι έχουν βάλει στο μάτι τώρα και την θεολογική σχολή της Χάλκης.
Το είπε ο Υπουργός Παιδείας της Τουρκίας.
Ναι.
Για την υποχρέωσή μας να αναγνωριστεί η ελληνική γλώσσα για την προσφορά της διεθνώς ως παγκόσμια γλώσσα. Είναι αναγνωρισμένη η Σουαχίλη και δεν είναι η ελληνική, η οποία δόρισε στην οικουμένη το αλφάβητο, η αρχαιότερη γλώσσα του κόσμου, με 40 αιώνες βίο. Εγώ αυτά θέλω να θυμίσω. Και ξέρετε, μου λένε πολλοί. Και είναι λυπηρό, εμείς φταίμε για την κατάντια και την παρακμή μας, ότι ο πολιτισμός είναι, ξέρεις, είναι παντεσπάνι. Ο ελληνικός πολιτισμός είναι το ψωμί μας, είναι πηγή πλούτου, είναι η γενεσιουργός δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης στη χώρα. Αυτό άρα είναι η Ελλάδα.
Άρα έχετε σκοπό που δεν το συναντάμε πολύ. Έχω πάρει συνεντεύξεις από πολλούς ανθρώπους που έχουν βάλει υποψηφιότητα. Έχετε ένα πλάνο για το τι θέλετε? Πρώτα απ' όλα αυτό σας ενεργοποίησε για να κάνετε, να ζητήσετε να είσαστε υποψήφια? Θέλετε να ασχοληθείτε με ένα συγκεκριμένο θέμα?
Όχι μόνο με αυτό.
Ναι.
Είπα, είναι τα 4 π, δηλαδή είναι η παιδεία, ο πολιτισμός, το περιβάλλον και η πρόνοια.
Mm-hmm.
Και επιτρέψτε μου να πω, την περασμένη Δευτέρα στο Δύο Αθηνών οργάνωσα και συντόνισα μια επιστημονική μερίδα με τη συμμετοχή διακεκριμένων ακαδημαϊκών πανεπιστημιακών. Παρουσία του Μακαριωτά, του Αρχιεπισκόπου, κυρίου Ιερονήμου, ο οποίος ο ίδιος είπε στο χαιρετισμό του ότι ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός πρέπει να βρουν το δρόμο τους στην Ευρώπη. Και όλοι οι επιστήμονες οι ακαδημαϊκοί. Ο κύριος Γεώργιος Μπαμπινιώτης, ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ο κύριος Σταμάτης Κρυμιζής. Ο καθηγητής της επιστήμης των υπολογιστών, ο κύριος Κωνσταντίνος Δασκαλάκης. Το να λέει Φλέσσα ότι πρέπει να επιστρέψουμε στις ανθρωπιστικές επιστήμες και την κλασική παιδεία, γιατί είναι το αντίδοτο για να έχει ανθρωπιά η τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να ακούγεται αναμενόμενο. Το να το λέει αυτό ο κύριος Δασκαλάκης, καθηγητής στο MIT, ότι είναι απαραίτητο οι προγραμματιστές των αλγορίθμων να γνωρίζουν τα διδάγματα του Αριστοτέλη. Και ο κύριος Σταμάτης Κρυμιζής, ο οποίος είναι αστροφυσικός, έχει νόημα μεγάλο. Μιλήσαμε για το περιβάλλον με τον κύριο Ζερεφό, τον Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών.
Πώς θα μπορέσετε, χρησιμοποιώντας εντός εισαγωγικών αυτή την εμπειρία και αυτά το πλούτο που σας έχουν δώσει αυτοί που, συγγνώμη, που φιλοξενήσατε στην εκπομπή σας, πώς με αυτά θα ενεργοποιήσετε τα πράγματα στις Βρυξέλλες, ούτως ώστε να υπάρξει πέρα από μια φιλολογική συζήτηση που και αυτές συνηθίζονται πολύ εκεί, να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα?
Πολύ ωραία είναι η ερώτησή σας. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι αυτοί θα είναι η επιστημονική ομάδα, θα είναι ένα επιστημονικό συμβούλιο, θα είναι οι επιστημονικοί καθοδηγητές. Και έχω δεσμευτεί, κάθε φορά που θα υπάρχει μια παρέμβαση, αν εκλεγώ, αν με εμπιστευτούν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες και μου δώσουν έναν από τους 4 σταυρούς. Φλέσσα, είναι χαμηλά το όνομά μου, τρίτο από το τέλειος. Εγώ θέλω έναν σταυρό για την παιδεία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την πρόνοια και την ψυχική υγεία. Σε επιστημονικές ομάδες θα κάνουμε από κοινού τις παρεμβάσεις, δεν θα είμαι μόνη μου. Οι άνθρωποι αυτοί θα είναι οι επιστημονικοί σύμβουλοι σε αυτή την προσπάθεια και τάσσονται στο πλευρό μου να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας, να σας πω πρακτικά πράγματα και προτάσεις.
Δηλαδή θα μπορούσατε να καλέσετε κάποιον από αυτούς κάποια μόνο. Φορά να πάει εκεί πολλές και να
φορές,
μιλήσει.
Όχι, πολλές φορές, κύριε Μιχαηλίδη. Κοιτάξτε, ο ευρωβουλευτής έχει πάρα πολλά προνόμια και παίρνει πάρα πολλά χρήματα. Ασύλληπτα χρήματα κάθε μήνα για να έχει επιστημονικούς συμβούλους και ομάδες για να παράγει έργο. Δεν βλέπω να γίνεται αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Εγώ λοιπόν αυτό το οποίο θέλω είναι να με τιμήσουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες με την εμπιστοσύνη τους, να μου δώσουν την ευκαιρία αυτή για να αναδείξουμε τον πολιτισμό, να βελτιώσουμε τα σχολεία μας. Ξέρετε, υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για σύγκληση, ειδικά στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Πώς θα βελτιώσουμε τα σχολεία?
Θα σας πω. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι.
Από τις Βρυξέλλες.
Ευρωπαϊκά πρωτόκολλα τα οποία υπάρχουν για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και του εκφοβισμού. Δωρεάν προγράμματα ψυχικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών. Αυτά γίνονται σποραδικά. Αλλά σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες γίνονται συστηματικά. Προγράμματα ψυχικής στήριξης των εκπαιδευτικών, των γονέων, των μαθητών. Ένα πρόγραμμα ενσυναίσθησης, παροχής πρώτων βοηθειών, καλός αμαρίτης, για να αποκτήσουν τα παιδιά αυτό το αίσθημα της αλληλεγγύης. Μαθήματα κολυμβήσεως, κύριε Μιχαηλίδη. Πριν από μερικές ημέρες πνίγηκε ένα παιδάκι 7 χρόνων στη Γερμανία. Τα σχολεία έχουν πισίνες. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε ευρωπαϊκά προγράμματα και κονδύλια για να βελτιώσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη διδασκαλία ενός μαθήματος ευρωπαϊκού πολιτισμού. Τα είπε αυτά στην ημερίδα και η κυρία Μαρία Ευθυμίου, η καθηγήτρια ιστορίας. Mm-hmm. Να σχεδιάσουμε ένα βιβλίο ευρωπαϊκής ιστορίας επί τη βάση του πολιτισμού, όχι για τους πολέμους. Να μάθουν τα παιδιά ότι ο πρώτος ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι ο πολιτισμός του Αιγαίου. Είναι ο κυκλαδικός πολιτισμός και ο μινωικός πολιτισμός. Ότι η Ευρώπη είναι λέξη ελληνική και έχει θεμελιωθεί επάνω στην αρχαία ελληνική σκέψη, το ρωμαϊκό δίκαιο και το χριστιανισμό. Μάλιστα. Να διεκδικήσουμε την ίδρυση μιας Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κλασικών Γραμμάτων στην Ελλάδα. Το δικαιούμεθα. Το συζητήσαμε αυτό με τους ακαδημαϊκούς, τον κύριο Ρεγκάκο και τον κύριο Παπαγγελή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αυτό το οποίο πρέπει επίσης να διεκδικήσουμε είναι προγράμματα για την πρόνοια και την προστασία της ευαλωτότητας του ανθρώπου. Το είπε ο ακαδημαϊκός, ο κύριος Γεώργιος Χρούσος, καθηγητής παιδιατρικής και ενδοκρινολογίας, κορυφής στον κόσμο. Κοιτάξτε. Η Ευρώπη για να αντιμετωπίσει αυτό το κύμα του λαϊκισμού και της αμφισβήτησης που υπάρχει, γιατί μιλάμε για το φάντασμα της ακροδεξιάς. Κύριε Μιχαηλίδη, εσείς που ασχολείστε χρόνια με το πολιτικό ρεπορτάζ και τα ευρωπαϊκά ζητήματα, γνωρίζετε ότι η φύση, όπως και η πολιτική, απεχθάνεται το κενό. Όταν αφήνεις χώρο, όταν δηλαδή η Ευρώπη είναι για δυστυχώς πολλούς πολίτες ως μια ομάδα γραφειοκρατών χρυσοκάνθαρων, οι οποίοι κάθε μήνα αυτό που κάνουν είναι να βλέπουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό να αυξάνεται και έχεις προβλήματα στην καθημερινότητά σου. Αποξενώνεσαι. Χάνεις τις ψυχικές συντεταγμένες σου. Άρα η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει κοινωνικό πρόσωπο. Γι' αυτό λέμε επιστροφή στον άνθρωπο. Πρέπει να προστατεύσει την πρώτη ηλικία, τα 5 πρώτα χρόνια, να διατεθούν κονδύλια για να φτιάξουμε οργανωμένους παιδικούς σταθμούς, για να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό και να προστατεύσουμε και την τρίτη ηλικία, κύριε Μιχαηλίδη.
Ωραία. Λοιπόν, είναι 47 λεπτά μετά τις 9. Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στον καθρέφτη του, μιλάμε εδώ στο στούντιο με την Βίκη Φλέσσα, δημοσιογράφο, είναι πάρα πολύ γνωστή σε όλους σας, από την εκπομπή της Στα Άκρα στην ΕΡΤ και είναι υποψήφια ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές αυτής της Κυριακής. Θα σας τσιγκλήσω λιγάκι τώρα. Δεν σημαίνει ότι το υιοθετώ, αλλά είναι ένα απόσπασμα από ένα άρθρο του Κωνσταντίνου Ζανετόπουλου στο Πρόταγκον σήμερα, που γράφει το εξής. μέσα σε μια γενικότητα πραγμάτων. Οι ευρωβουλευτές είναι οι εκπρόσωποι μας. Θα εργαστούν για εμάς, θα συνομιλήσουν, θα αφομοιωθούν, θα ακούσουν, θα καταλάβουν και θα διαμορφώσουν ευρωπαϊκές διεργασίες για όλους μας. Δεν τους ψηφίζουμε για να ευχαριστήσουμε, ούτε για να βοηθήσουμε να δημιουργήσουν συνταξιοδοτικό κομπόδεμα. Εάν σας αρέσουν οι γνωστές φυσιογνωμίες, κρατήστε τους στην τηλεόραση και μην τους στείλετε στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο τίτλος του κομματιού είναι «Μην ψηφίστε τηλεοπτικούς αστέρες».
Προσυπογράφω απολύτως. Δεν αισθάνομαι celebrity, κύριε Μιχαηλίδη.
Τηλεοπτική είστε, αλλά όχι αστέρας.
Δεν αισθάνομαι καθόλου celebrity, να είμαι ειλικρινής. Και μία από τις καλές πλευρές, θετικές πλευρές αυτής της απάνθρωπης συνθήκης να πηγαίνει σε όλη την ελληνική επικράτεια και να ζητείς να σε σταυρώσουν οι άνθρωποι για την απάνθρωπη συνθήκη, διότι πρέπει να έχεις χαρακτηριστικά τοπικού άρχοντα, βουλευτή και μετά να πας τον επόμενο νομό και να έχουν την αίσθηση ότι τους έχεις ξεχάσει, είναι ότι εισπράττω την αγάπη του κόσμου για τη δουλειά μου και μια αναγνώριση για τη διακονία τόσα χρόνια στην παιδεία και τον πολιτισμό. Δεν αισθάνομαι τηλεοπτική celebrity και δεν θέλω να γίνω ευρωβουλευτής ούτε για να πλουτίσω, κύριε Μιχαηλίδη, ούτε για να γίνω γνωστή. Δόξα τω Θεώ, ο κόσμος αγαπάει τη δουλειά μου και αν ήθελα να πλουτίσω θα είχα πάρει άλλες αποφάσεις στη ζωή μου. Θέλω να προσφέρω. Θέλω αυτή τη γνώση που έχω μέσα μου να προσπαθήσω να την κάνω πράξη μαζί με αυτούς τους σημαντικούς ανθρώπους.
Εσείς άλλωστε πουλάτε ένα πακέτο. Ο όρος είναι λίγο έτσι σκληρός, αλλά δεν το εννοώ με την έννοια της
συνδιαλλαγής. Δεν είναι κακό που το λέτε.
Πουλάτε ένα πακέτο το οποίο δεν είναι εύκολο.
Μα είναι
δεν
προϊόν.
Δεν μιλάει εύκολα κάποιος για τον πολιτισμό.
Είναι προϊόν, κύριε Μιχαηλίδη, ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός δυναμώνει τη χώρα. Είναι η υπερδύναμη της Ελλάδος. Είναι πηγή πλούτου. Αυξάνει τις θέσεις εργασίας. Γεμίζει τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια. Γεμίζει τις θερινές κατασκηνώσεις. Βρίσκουν δουλειά οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι οι οποίοι σπουδάζουν ανθρωπιστικές επιστήμες. Ξέρετε, εγώ ανησυχώ. Σε 30 χρόνια, κανένας δεν θα θέλει να γίνει φιλόλογος, αρχαιολόγος και ιστορικός. Υπάρχει μια κατοφερής πορεία στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Χρειαζόμαστε τώρα περισσότερο από ποτέ τον Αριστοτέλη και την κλασική παιδεία. Για να αποκτήσουμε ανθρωπινότητα πάλι. Η Ευρώπη υποφέρει και πάσχει, παρακμάζει. Θα γίνει ο τάφος του πολιτισμού η Ευρώπη εάν δεν αντιληφθεί ότι τα θεμέλια της είναι ο ανθρωπισμός. Πρέπει να επιστρέψει εκεί. Οι δυνάμεις αυτές που αμφισβητούν την Ευρώπη βρήκανε χώρο και μιλούν στην ψυχή των ανθρώπων ακριβώς γιατί η Ευρώπη έχει απομακρυνθεί. Απομακρύνθηκε από τις αρχές του ανθρωπισμού. Άρα αυτό το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και για μας ως Έλληνες και Ελληνίδες είναι να καταφέρουμε ούτως ώστε να γαλουχίσουμε τους νέους φιλέλληνες, κύριε Μιχαηλίδη. Εάν δεν γίνει αυτό, εάν δεν επιστρέψουμε στα κλασικά γράμματα, θα μας ξεχάσουν. Δεν θα έρχονται στην Ελλάδα. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το καλό μας κλίμα και τον πολιτισμό. Αυτή είναι η δύναμη της Ελλάδος. Να φορέσουμε τα καλά μας. Να θυμηθούμε όλες και όλοι. Πόσο υπερήφανες και υπερήφανοι ήμασταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η με αυτή τη μαγεία που μας χάρισε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, ναι, που παρήλασε ο ελληνικός πολιτισμός στα μάτια όλου του κόσμου. Αυτό πρέπει να δείξουμε στην Ευρώπη και τον κόσμο.
Η παρουσία σας εδώ συμπίπτει με την κατάληξη της εκπομπής, όπου έχω στο τηλέφωνο μου τώρα, για να μας μιλήσει για μία έκθεση που είμαι βέβαιος ότι θα θελήσετε ίσως να επισκεφτείτε. Είναι ο κύριος Τάκης Μαυρωτάς, επιμελητής της έκθεσης Νοβέλο Φινότη, ο αισθησιακός μυστικισμός της γλυπτικής, που εγκαινιάζεται σήμερα στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. Εμείς θα έχουμε τη χαρά να μας ξεναγήσει τώρα λίγο ραδιοφωνικά. Σας ευχαριστώ πάρα
Εγώ
πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Ζητώ την εμπιστοσύνη. Την εμπιστοσύνη των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Ένα σταυρό στο όνομα Φλέσσα για την παιδεία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον,
κάτω,
την πρόνοια
κάτω.
Την ψυχική υγεία. Το τρίτο όνομα από το τέλος το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ, με παιδεία και πολιτισμό.
Να είστε καλά. Λοιπόν, ένα μικρό έτσι string effect, να βάλουμε ένα μια έγχορδη γέφυρα για να πάμε αμέσως στον κύριο Μαυρωτά.
Ήταν πολύ ωραία.
Κύριε Μαυρουτά, καλημέρα σας. Θέλω πολύ και μάλλον θα είμαι εκεί, αλλά θα ήθελα να έχω την θα ήθελα να έχω την ξενάγησή σας και πριβέ τώρα, έτσι πως σας έχουμε στο
Ινέκο. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, γιατί σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή ο Νοβέλο Φινότη να έρθει στην Αθήνα για την παρουσίαση της αναδρομικής του έκθεσης για πρώτη φορά στην Αθήνα.
Να μας το συστήσετε λίγο να καταλάβουν και οι ακροατές μας για ποιον άνθρωπο μιλάμε.
Ένας από τους σημαντικότερους γλύπτες της Ευρώπης, ένας καλλιτέχνης ο οποίος πραγματικά δίνει έναν άλλο ορίζοντα στην γλυπτική έκφραση, αφού η παραστατική γλυπτική του, άλλα γλυπτά από μάρμαρο Καράρα, γρανίτη Βελγίου ή Ρώσο Πορτογκάλο και άλλα από ορίχαλκο, έρχονται και συνδέουν την οπτική πραγματικότητα με το όνειρο και τη φαντασία. Αυτός είναι ο μεγάλος Φινότη, ο Φινότη που έργα του βέβαια υπάρχουν από την βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, ανάμεσα στα έργα του Μιχαηλάντζελου, και εκείνος που εκπροσώπησε την Ιταλία σε δύο Μπιενάλε, και στην Ελλάδα μας είναι ιδιαίτερα γνωστός από τον Αλέξανδρο Ιόλα, αφού επί 20 συναπτά έτη συνεργάστηκαν στενά, παρουσιάζοντας το εφάνταστο γλυπτικό του έργο στις γκαλερί του στην Ευρώπη και στην Αμερική. Το 1985 κάλεσε ο Αλέξανδρος Ιόλας στο Φινότη για να φιλοτεχνήσει την πρωτομή του, την πρωτομή αυτή που ως ένδειξη ευγνωμοσύνης ο Νοβέλο Φινότη μετά προσέφερε στο Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αυτός ο σπουδαίος γλύπτης, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έρθει σήμερα στην Αθήνα και η έκθεσή του για τρεις μήνες θα παρουσιάζεται στο Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνα στο Χαράκι.
Τα γλυπτά του τι απεικονίζουν, δεν υπάρχει, δηλαδή εσείς αν πηγαίνατε σε μια μεγάλη έκθεση με γλυπτά πολλών σπουδαίων καλλιτεχνών, θα ξεχωρίζατε αμέσως του Φινότη.
Το έργα του Φινότη, ναι. Ακριβώς. Όπως οι κύονες, οι περίφημοι κύονες Αδάμ και Εύα με τα γυμνά σώματα που έχει δωρήσει από τη συλλογή Ιόλα στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, από τα έργα αυτά που παρουσιάσαμε με την κυρία Αρβελέρ στην περίφημη έκθεση Κύονες και Πεσούς στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, ως τα έργα εκείνα με τις γυναικείες φιγούρες, με την σουρεαλιστική, αν μου επιτρέπετε, τη χρήση του όρου δύναμη, που πρωταγωνιστούν η γυναικεία φιγούρα και είναι παντού η μούσα των μορφοπλαστικών του οραμάτων. Και μην ξεχνάμε το τεράστιο αφιέρωμα που έκανε για τον Σέξπιρ, δηλαδή για τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, που τον ενέπνευσε για μία σειρά από γλυπτά του. Γλυπτά τα οποία επικεντρώνονται σε αυτή την ίδια την πραγματικότητα, μια πραγματικότητα που πολλές φορές είναι σκληρή, αλλά αυτή την υπερβαίνουμε μέσα από το όνειρο και τη φαντασία. Αυτός είναι ο μεγάλος Φινότη, ένας άνθρωπος που στέκεται πάνω στην ανθρώπινη παρουσία, βαθιά ουμανιστής, και την οποία αυτή παρουσιάζει με το δικό του εκφραστικό ιδίωμα.
Συνεχίζει και δημιουργεί.
Είναι στα 85 του χρόνια, ακάματος, συνεχώς δημιουργεί και έχουμε και τη χαρά να έρθει για άλλη μια φορά στην Αθήνα.
Θα είναι εδώ.
Τώρα, μάλιστα σήμερα το βράδυ θα έχετε τη χαρά, κύριε Μιχαηλίδη, αν καταφέρετε να έρθετε να τον γνωρίσετε, γιατί πραγματικά είναι από εκείνους τους μεγάλους γλύπτες που στερεώνουν τον ευρωπαϊκό μας πολιτισμό.
Να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα. Θα τα πούμε
και
απόψε.
Κύριε Μιχαηλίδη, θα σας περιμένουμε, γιατί εδώ θα έρθετε αντιμέτωπο με αυτή τη μεγάλη γλυπτική, τη γλυπτική με το μέτρο του ανθρώπου, της οπτικής πραγματικότητας αλλά και της υπέρβασης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ποιήσεις πάνω στο μάρμαρο και να δώσεις τέτοια πνοή εκφραστικότητας. Κάτι που το καταφέρνουν μόνο οι μεγάλοι γλύπτες. Και ο Νοβέλο Φινότη ανήκει σε αυτή την κατηγορία των μεγάλων γλυπτών. Μην ξεχνάμε ότι όταν ήρθε στην Ακρόπολη και επισκέφθηκε τον Παρθενώνα, τότε αποφασίζει ότι κυρίαρχο εκφραστικό του μέσο θέλει να είναι το σκληρό υλικό του μαρμάρου. Και πάνω στο μάρμαρο δούλεψε. Για να αποδώσει την Θωρεμαίο, την Ιουλιέτα, να αποδώσει τους πρωταγωνιστές του οράματος αυτού.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαυρωτά. Θα τα πούμε από κοντά. Καλημέρα σας. Ο κύριος Τάκης Μαυρωτάς, επιμελητής της έκθεσης «Νοβέλο Φινότη, ο αισθησιακός μυστικισμός της γλυπτικής», εγκαινιάζεται σήμερα στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. Αχ, και αυτό το κομμάτι έχει αναφορά σε έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, τον Vincent Van Gogh. Vincent λέγεται το κομμάτι, το ερμηνεύει ο Don McLean και περιγράφει το έργο του «Η έναστρη νύχτα». Γεια και χαρά σας, ευχαριστώ πολύ για την παρέα και σήμερα εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι. Γεια. What you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free, they would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do.